Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz jurnalist qələmi və məmur baskısı haqqında danışacağıq. Jurnalist yazdığı yazıya görə hansı halda işdən qovula bilər? Məmurlar jurnalistin işinə necə müdaxilə edir? Ötən gün çalışdığı redaksiyadan ayrılan Natiq Cavadlı işdən qovulma səbəbləri və ölkədəki medianın vəziyyəti haqqında danışacaq. Natiq bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Natiq.
Xoş gördük, təşəkkür edirəm.
Və mövzuya keçməmişdən öncə bir qədər əvvəl mən daha doğrusu dinləyicilərə onların mövzu ilə bağlı fikirləri varsa yazmaq istəklərini bildirim ki, əgər sizin də mövzu ilə bağlı bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə. Nömrəmiz açıqdır. SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda Peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird Peyçində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Natiq bəy, elə sizin də icazənizlə mən istəyirəm ki, günün əsas xəbəri barəsində danışaq. Bu günlərin Bakı Dövlət Universitetində tələbələrin aksiyası olub və Azadlıq Radiosu həmişə olduğu kimi bu aksiyanı da işıqlandırıb və oradan gələn reportyorumuz Abbas Əli indi ətraflı məlumat verəcək. Aksiya tələblər nə idi, daha doğrusu tələbələrin və uzun müddətli oldu mu?
Çox sağ ol Kamran, səni və qonağımızı da salamlayıram və dinləyiciləri də salamlayıram. Bugün Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri kəsirdə qalmaq, alt qruplarda qalmaq üçün ödəniş etməyə etiraz olaraq aksiya keçirirdilər və bu universitetin bir neçə vaxtı ki gündəmində idi və onlar sosial şəbəkələrdə event yaratmışlar, dəvət yaratmışlar və ora xeyli sayda gələnlər var idi və bugün də Bakı Dövlət Universitetinin əsas korpusunun qarşısında saat ardısı 1.30 radələrində, 13.30 radələrində xeyli sayda tələbələr var idi və onlar etiraz aksiyası keçirdilər. Onların şüarı buydu ki, qanunları pozmayın, saxta qanun yazmayın şüarı altında aksiya keçirdilər və əsas tələblərini biz soruşduqda bizə rüşvət və alt qruplarda kəsirləri ödəmək üçün alt qruplara keçən tələbələrin ödəniş ödəməli olduğu və digər problemləri sayırdılar və aksiya zamanında hardasa bizim saya bildiyimiz 2-3 tələbə universitet həyətində saxlanıldı və universitetin binasına salındı. Biri sonra buraxıldı, ikisi orada
mülki
qaldı.
Mülki geyimlər tərəfində yoxsa polis tərəfində?
Mülki geyimli, mülki geyimlər də var idi, polis də var idi və həmçinin də universitetin mühafizə xidmətinin işçiləri var idi orada. Onlar da yəni qoşulmuşdular.
Rəhbərliyin reaksiyası necə idi? Söhbət Bakı Dövlət Universitetinin rektorluğundan.
Bəli, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov çıxdı. Jurnalistlərə belə açıqlama verdi ki, biz burada bilmirik əslində nə baş verib. Mən bilmirəm, xəbəriniz varsa mənə xəbər verin. İkinci olaraq dedi ki, biz buranı ona görə boşaldırıq ki, 1-20 dəqiqə sonra bizə qonaqlar gələcək. Qazaxıstan səfirlənməsidi. Qazaxıstanın Milli Məclisinin sədri bizə qonaq gələcək, 25 nəfərli heyət və biz ona görə də bu heyəti boşaltmalıyıq. Və deyəndə ki, bəs problem budur tələbələrin, o da qayıtdı ki, biz hər hansı bir ödənişi artıq eləsək, yəni əlavə pul alsaq, biz rektor və dekanlar cəzalanmalıdır və həmçində biz pulu az alsaq, Maliyyə Naziri bizi cəzalandıracaq, biz heç cür belə deyək, hədəqəmizdən çıxa bilməli. Bu yerdə də tələbələr fitə bastılar rektoru.
Nə dərəcədə inandırıcıdır rektorun dediyi fikirlər ki, bizim bu aksiya barəsində xəbərimiz yox idi, çünki tələbələrdən gələn məlumatlarda belə deyilirdi ki, ki, artıq bir neçə gündür onlara xəbərdarlıq olunur həmin aksiyada iştirak etməməkləri ilə bağlı, hətta valideynlərinin universitetə çağıracaqları ilə hədələyirdilər tələbələri. Çox idi mütəmin.
Tələbə çox idi, həddən artıq, yəni qoşulmayanlar da var idi, yəni binadan baxanlar, kənarda dayananlar, amma ki çox idi və tələbələr hardasa bir yarım saatdan çox bir vaxt ərzində universitetin həyətində, daha sonra isə universitet həyətindən çıxaraq Elmlər Akademiyası tərəfdə park, Hüseyin Cavid Parkında və Elmlər Akademiyası metrosunun qarşısında aksiyalarını davam elədilər.
Polislərlə jurnalistlərin üz-üzə gəldiyi, toqquşduğu anlar, yəni belə deyək də, yayınlanır Facebook sosial şəbəkəsində. Sizin də hər hansı bir problem gördünüzmü və yaxud da ki, digər jurnalistlərdən problemli üzləşdimi?
Aksiya zamanı mən orada olduğum və müşahidə edə bildiyim qədərilə orada iki, məndən əlavə iki jurnalistə təzyiqlər oldu, təhqirlər oldu.
Həmçinin sizə də.
Və mənə universitet həyətində yox, Çevik Polis Alayının nümayəndələri tərəfindən Elmlər Akademiyasının yanında, yəni Hüseyin Cavid Parkında keçərkən tələbələr, mən çəkiliş edirdim və əsvə borcumu yerinə yetirdim və Çevik Polisin alayı və Daxili İşlər Nazirliyinin sadəcə adi bir polis mənə təzyiq elədilər və mən qalxanda olan burun-buruna gəldim, nə edirsən dedim sadəcə. Onlar da məni itələdilər və təhqir etdilər.
Aksiya necə yekunlaşdı?
Aksiya 10-a yaxın gəncin saxlanması ilə yekunlaşdı və tələbələr əllərində ağ vərəqlər də vardı, boş ağ vərəqlər və tələblərini də dedilər və bununla da 10 nəfər də tutulandan sonra tələbələr hələ də qaldılar metro Elmlər Akademiyası metrosunun qarşısında, artıq universitetdən dağılışmışdılar və bununla da aksiya yekunlaşdı.
Təşəkkür edirəm. Bu əməkdaşımız Abbas Əli idi. O bugün Bakı Dövlət Universitetində baş verən tələbələrin aksiyası barəsində məlumat verirdi. Bir qədər sonra siz onun hazırladığı video reportajı Azadlıq Radiosunun səhifəsində də görə biləcəksiniz. Eyni zamanda kontekst verilişində də siz bu barədə daha geniş məlumat ala biləcəksiniz. Latif bəy, gözlətdiyiniz üçün bir qədər üzr istəyirik, amma məlumatları çatdırmaq da bizim borcumuzdur.
Normaldır.
Dünən eşitdik, daha doğrusu sosial şəbəkələrdə yayıldı ki, işdən azad olunmuşuz və bir məmurun baskısı yüzündən, belə deyək. Bir daha sizin dilinizdən eşitdik, nə baş verir?
Doğrusu, mən bu məsələlərin mətbuata çıxmasının tərəfdarı deyildim, onu ilə susurdum. Bu barədə danışmanın əleyhinə idim. Amma elə oldu ki, vəziyyət elə gətirdi ki, bu günləri danışdım. Hadisə necə olubdur? Müsahibə iqtisadçı Qubad İbadoğlu'ndan çıxıbdı 19 fevral tarixində.
Ötən gün,
hə. Ondan əvvəl isə biz planlaşmada, həmişə olduğu kimi planlaşma keçirmişik və mənə deyiblər ki, mən artıq Qubad bəylə müsahibəni 15 gün əvvəldən razılaşmışdım, o Qırğızstanda olduğu üçün gələndən sonra danışdı. Dedilər, Qubad bəylə həm də tədbiri var, güzgü iqtisadiyyatı ilə bağlı. Dedim, elə orada da olurum, orada müsahibəni alaram. Dedilər, tədbiri istəsən, ayrı yaz. Razılaşdıq, gəldim, Qubad bəylə müsahibəni aldım. Elə oldu ki, tədbiri müsahibənin içində verdim. Güzgü iqtisadiyyatında da orada iqtisal məsələlər idi. Müsahibəni yazdım və təhvil verdim. Müsahibənin içində tədbirdən belə deyək, o sual, o tədbirdə deyilənləri də onun içində daxil etdim. Axşam redaktor onda Tural Ağatlı idi. O mənə zəng elədi ki, bəs niyə tədbiri ayrı yazmamısan? Dedim, nə fərqi var? Usta içində əsas odur ki, tədbir gedir.
Məlumat
verir və razılaşdılar. Səhər gündə qəzetdə çıxıbdı yazı və hörmətli Bahəddin bəy planlaşma keçirilir, bəli, başlatır planlaşma keçirirdi və heç bir, mən özümdə dedim ki, bəs belə Turalla danışdı, o istəyirdi ki, ayrı keçsin, mən elə bir ki, müsahibəsində dedi ki, hə, yox, belə də gedə bilər, heç bir problem yox idi və başqa tapşırıqlar verildi və növbəti müsahibə Ərəsun Orucunu seçdi, o redaksiyaya gəlməlidir saat 2-də, hər şey normal gedirdi və danışdı, elədi, gülə-gülə ayrıldıq və mən getdim müsahibəyə hazırlaşmağa. Ərəsun Orucu gəldi redaksiyaya, sonra Tural Ağatlı da gəldi. Mən müsahibəni aldım, çıxdım, Tural yox idi redaksiyada.
Və Tural mən qəzetin redaktoru.
Redaktorudur, bəli. İki redaktor var, Elçin bəy, Rüstəmli və Tural Ağatlı. Mən Ayrəstun bəylə çıxdım və mənə biraz keçən sonra Elçin zəng elədi ki, bəs səndən ciddi söhbət var, zəhmət olmasa qayıt redaksiyaya. Dedim, nə dedi, bəs tez gəlməyən lazımdır. Mən elə ki, qayıtdım və yolda yenə zəng elədi ki, bəs sən işdən azad olunmuşsan. Dedim, niyə? Dedim, mən özüm də bilmirəm. Gəldi, görüşdü, dedim, mən də bilmirəm, başlayatır mənə dedi və özü də yoxdur redaksiyada. Oturdu çay içdi kənarda, düz redaksiyada kənarda. Onda mən zəngin Turala atlaya, o mənə dedi ki, bəs Qubad bəyin müsahibəsi bizim axırımıza çıxdı.
Səhv etmirəmsə, Tural Ağatlının özünü də işdən çıxardıblar.
Bəli, bəli, onun özü də işdən çıxarılıbdı. Və mənim üçün təəssüf doğurdu. Sonra mən gəldim redaksiyaya, gördüm, mənə zəng elədilər ki, bəs həmin səhər-səhərdə artıq müsahibənin yeni müsahibət də qoymuşdu saytına. Yeni müsahibət olur bəlkə, bizim məsələn müsahibələri qoyurlar öz saytlarına. Amma bizim həmin o müsahibə bizim saytda artıq yox idi. Silmişdilər, hə. Heç demədim, yüklərimi götürdüm.
Mən müsahibə barəsində bir qədər məlumat verim. Hansı ki, mən dünən səhər-səhər böyük maraqla həmin müsahibəni oxumuşdum. O müsahibə Qubad İbadoğlu'dan iqtisadçı ekspert və başlıq səhv etmirəmsə belə idi. Müsahibət başqanlığına iddia edir.
Bəli, orada sosial şəbəkələrdə deyil, o başqanlıq məsələsi müzakirə edir. O iqtisadi məsələsi yox idi. Çünki o barədə bizim qeydiyyatda da yazılmışdı əvvəllər və başqa media orqanlarında yazılmışdı. Yəni bu məsələ yeni məsələ deyildi. Daima Azərbaycan mətbuatında müzakirə olunub idxal məsələ.
Amma müsahibənin içində Azərbaycandan qeyri-qanuni çıxarılan 12 milyard
manatla müəllimlərin maaşını 10 dəfə artırmaq olar. Belə bir çıxarış var idi.
Ona toxunulmuşdu və digər məsələ Avstriyadakı milli manatın məhkəmələri, milli manatın çap olunmasında verilən və bu hazırda məhkəmə
və sosial şəbəkələrdə artıq müzakirə başladı və mənə də zənglər olur, mən susuram. Mən dedim ki, mən burada danışmaq istəmirəm. Həm sosial şəbəkələrdən sonra və Elçin bəyə də, rüstəmliyə, hörmətli Elçin bəyə də dedim ki, mən danışmıyorum, dedi, hə, lazım deyilsin, mətbuatı da xahiş elədi ki, deyilim. Mən dedim ki, mən də danışmayacağım, isbah etdim, edilmək. Məsələn, örtəkdə olub keçən keçibdir. Bir saat 9 idi deyəsən, azını yusazdan mənə zəng elədilər ki, bəs Bahəddin bəy münasibət bildiribdi. Dedim, nə münasibət? Dedi ki, bəs baxın da. Baxdım, görüm, bəs orada gedib ki, Natiq Cavadlı daxili qaydalara görə işdən ayrılıb.
Hansı daxili qayda?
Mən özüm də bilmirəm daxili qayda. Mən doğrusu Bahəddin bəy Azərbaycan mətbuatında belə deyək, qocaman veteranlardan da Turan kimi, ondan sonra Azadlıq radiosu, Azadlıq qeyd kimi demək ki, mətbuatdan keçib gəlibdi. Hər halda o mənə çağırıb deyə bilərdi ki, Natiq. Ayrılaq da bəs belədir, belədir. Amma daxili qaydalar, məsələn, araşdıra bilərsiniz ki, mən redaksiyada ən intizamlı işçiyəm. Mən işə vaxtında gəlmişəm, vaxtında da deyilən vaxtda da getmişəm. Yəni mən ötən ilə hətta mən məzuniyyətə çıxmamışam. Özü məndən xahiş edir ki, seçkin olduğuna görə yaxşı bir vəd də verdi ki, sən məzuniyyətə getmə də, biraz gələn il gedərsən məzuniyyətə. Mən də razılaşdım seçkinlə görə də Bahəddin bəyin xahişinə görə getməyim də. Və danışmadım, sustum dünən bütün günü. Və həmin o açıqlama ilə bağlı mənə zəng elədilər, cavab vermirəm. Bu gün sadəcə Turandan zəng elədilər, bir də siz zəng elədiniz. Məcbur oldum. Yəni daxili qaydaları mənim özüm üçün də aydın deyir ki, nədir o? Nizamçısam da mən həmişə rəyət eləmişəm.
Amma yəqin ki, biz əsl səbəblərini bilirsiniz.
Əsl səbəb əgər daxili qayda əgər Qubad Badoğlu'nun müsahibəsi saytdan götürülübsə, yəqin daxili qayda bu imiş. Mən bilmirəm. Niyə götürülüb? Bu mənə izah olunmadı. Yaxşı olardı, bu da mənə izah olunardı. Məsələn, mən məsələn Bahəddin bəydən bunu gözləyirdim.
Əslində dünən bizim Yol qəzetində həmin müsahibə geniş formada verilmişdi.
Bəli, qəzetdə verilibdi.
Saytda da var idi. Sizin dediyiniz kimi
saat 2-dən sonra deyəsən.
Sizin xəbəriniz, yəni işdən azad olmanız barəsində xəbər çıxdıqdan sonra biz mən həmin sayta bir daha girdim. Sizin dediyiniz kimi artıq həmin müsahibə saytdan yığışdırılmışdı. Baxmayaraq ki, başqa saytlarda dururdu və sosial şəbəkədə həm də bu fikirlər var ki, sizin işdən azad olmanıza məmur səbəb olub və məmurun adı çəkilmirdi. Kimi güman edirsiniz? Bu Milli Bankdan ola bilərdimi, yoxsa hər hansı bir başqa yerdən ola bilərdimi?
Mən hər halda güman eləyə bilərəm. Mən ona görə də konkret ad çəkə bilməyəcəm. Yaxşı budur ki, rəhbərliyə bu sual verilsin. Bu barədə danışma mənim üçün çətindir. Amma hər halda izahat verilərdi ki, niyə saytdan götürülübdü və mənim özümə də daxili qaydalarla bağlı deyilsə də yaxşı olardı da. O müsahibədə yenə deyirəm, elə bir ciddi bir şey yoxdur. O barədə mətbuatda dəfələrlə yazılıbdır. Bizim qəzet də yazıbdır. Niyə görə buna görə baskı olmalıdır, gülməlidir? Yəni bu qədər müsahibə bu qədər mi zərərli və təsir edici bir şey idi ki, məmur bunun təsirindən qəzetə baskı edir.
Natiq bəy, redaksiya heyəti və digər həmkarlarınız bu xəbəri necə qarşıladılar?
Çox pis qarşıladılar. Mən çıxanda onlar mənə dedilər ki, bəs biz danışmaq istəyirik, bizlərlə işdə belə deyək də baykot edim, elə şey eləməyin, hamımız qalın işləyin, bu barədə heç düşünməyə dəyməz. Hamı işində işləməlidir və bu günlərin məlumat eşitdim ki, bəs Aytan Fərhadova işdən ayrılmaq istəyir. Çox narahatçılıq var, uşaqlar üçün çox narahatdır. Təəssüf edici hadisədir bu.
İndi azad jurnalistlər üçün iş tapmaq bir o qədər də asan məsələ deyil.
Bu proses başladı 2003-cü ildən sonra Azərbaycanda mətbuat baskıları çox gücləndi və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu mətbuat baskıları getdi ki, məsələn, 2003-cü ildən məhkəmələr vasitə gedirdi. İndi artıq başlıq dolları, belə deyək, təziqlə, təsirlə, belə deyək, hədələməklə ələ aldılar və müxbirlər qaldı çox pis bir günəli bir şey. Azad müxbirlər heç nə eləyənmirdi. Azərbaycanda 2-3 dənə mətbuat qalıb ki, orada işləmək mümkündür. Onların da vəziyyəti çox ağırdır. Getdikcə də ağırlaşacaq.
Nə edəcəksiniz bundan sonra? Əvvəlcə öz planlarınızı açıqlayaq və sonra.
Mən hələ ki BBC Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyirdim əvvəlcədən. Könül Xəlilova ilə danışığımız gedir. Hələ ki əməkdaşlıq eləyəcəm, görüm sonra nə olacaq.
Ümumiyyətlə bax, birinci hal deyil sözsüz ki, sadəcə sizin məsələniz bir qədər şişdi, yəni gözə göründü. Amma Azərbaycanda birinci dəfə deyil ki, jurnalistə hansısa bir məmurun sözünə görə işdən azad edirlər. Xüsusən də bu yəni
əslində bunlar bir sinətdə hüquqi baxımdan nizamlanmalıdır. Mən müqavilə bağlamışamsa, bu müqavilə əsasən mənə çağırmalılar, başlayatır. Deməli idi ki, Natib belə olubdur, belə olubdur, mən burada səhv eləmişsən. Axı, bu əvvəl də bu tapşırıq verilib mənə müsahibə alma. Mən müsahibə almışam, qeydə gedibdi.
Redaktor yoxluyub.
Redaktor yoxluyub. Nəzarətdə. Bu redaktor da işdən azad olubdur. Başlayatır özü də səhər planlaşmaq, heç bir nöqsan deməyibdi. Və birdən-birə saat 12-dən sonra vəziyyət dəyişibdi. Bunlar kollektiv yığılmalı idi, deməli idi. Çünki həm bizim öhdəliyimiz var başlayatının qarşısında. Başlayatında bizim belə deyək də qarşımızda bir öhdəlik var. Yəni bu qarşılıqlıdır. Hörmət də qarşılıqlıdır. Yəni bunlar hamısı Azərbaycanda təəssüf ki, bu məsələlər hələ ki tam həllini tapmayıbdı.
Siz bunu təsadüf hesab edirsiniz, yoxsa hansısa bir ssenarinin davamı hesab edirsiniz? Mən söhbəti gətirmək istəyirəm bir məsələnin üstünə və son vaxtlar jurnalistlər arasında onların bir qədər yəni diqqət mərkəzinə alınması yenidən Xədicə İsmailova məsələsi, Yafis Əkrəmoğlunun Azadlıq Radiosunda əməkdaşı Naxçıvan müxbiri onun haqqında sosial şəbəkədə ona qarşı bir kampaniyanın aparılmasına start verilməsi, sizin məsələniz, digər həmkarlarınız, digər qəzetdən olan həmkarlarınızın prokurorluğa tez-tez çağırılaraq ifadə verməsi, Azadlıq qəzetinin bu vəziyyəti.
Mən bir daha deyirəm, bu proses başlayıb 2003-cü ildən İlham Əliyev hakimə gəlindən sonra və Azərbaycanda indiki rejim Azərbaycanda Səudiyyə Ərəbistanda kimi reklam mətbuatı yaratmaq istəyir. Azərbaycanda azad sözü tamamilə darmadağın eləmək istəyirlər. Artıq o prosesin demək ki, 90% həyata keçibdir. Bunlar ümumiyyətlə, yəni artıq təhdid azad jurnalistlər qalıbdır. Bir sıra köşə yazarları qalıbdır, bir sıra azad düşünən müxbirlər qalıbdır. Onlar da tamamilə sıradan çıxartmaq istəyirlər. Əgər beynəlxalq müdaxilə olmasa, mətbuat çox çətin olacaq. Vəziyyət getdikcə ağırlaşacaq.
Ağırlaşacaq deyirsiniz, amma azad sözü, azad mətbuatı tamamilə sıradan çıxara biləcəklərmi?
Deyirəm, 90% müəyyən qədər nail olublar. Amma tam nail olmaq çətin olacaq bunlar hakimiyyət üstündə. Proqnoz verməkdə çətinlik çəkirəm. Çox çətindir bizim üçün.
Bu özünüzdə hansısa bir addım bu vaxta qədər olan bir hadisə, jurnalistlərə qarşı olan baskı sizin özünüzdə özünü senzura yaradıb mı və yaxud da ki sizin düşdüyünüz bu vəziyyət hansısa jurnalistlərdə özünü senzura yarada bilərmi?
Əlbəttə, mən məsələn Elman Hüseynovun qətlindən sonra elə Bahəddin Həziyevun işgəncəyə məruz qalması, Fikrət Hüseynlinin döyülməsi, Trafik Tağının qətli, bunlar hamısı gəlir tədricən bizim içimizdə bir belə deyək də senzura yaradır. Və bu proses indi mən fikirləşirəm ki, gələcəkdə artıq mənim işdən çıxarılmağım başqa jurnalistlərə də sirayət edəcək ki, necə yazaq? Birbaşa yazdığımızı aparaq qoyaq başlayatının qabağına ki, artıq özün də məsuliyyət daşı. Yəqin bu proses getdikcə güclənəcək və yaxşı şeylər gözlənilmir.
Hakimiyyət nəyə nail olmaq istəyir? Tutalım ki,
hakimiyyət artıq Azərbaycanda açıq demək lazımdır ki, Azərbaycanda monarxiya bir rejimi yaranıbdır, sülalə rejimi yaranıbdır və bunlar Azərbaycanda reklam mətbuatı yaratmaq istəyir. İstəmirlər ki, belə deyək də azad sözə yer qalsın və bir sıra belə televiziyaların artıq məsələ bitdi. Televiziyalar vasitəsilə cəmiyyəti zombiləşdirdilər. İndi saytlar vasitəsilə gördülər ki, cəmiyyət televiziyaya baxmır, internetə maraq artır və indi müxtəlif cür belə deyək də çox aşağı səviyyəli saytlar yaradırlar və o saytlarda da məlumatlar çox aşağı səviyyədə olur, yəni bir tərəfli olur, qarşı tərəfin mövqələri olmur və o saytlar vasitəsilə də internet istifadəçilərinin internetə baxanları, internetə gedənləri elə bir ki, onlar da zombiləşdirmək istəyirlər. Yəni, güya müxtəliflik var. Əslində, bu müxtəlifliyin özü də bir qəbirsanlıqdır. Müxtəliflik qəbirsanlığı yaradır hakimiyyət burada. Bu saytların hamısı bir-birinə bənziyir. Mən ad çəkmək istəyirəm, adınlarını çəkib, onları reklam eləmək istəmirəm. Amma belə ki, bu saytlar hökumətin nəzarətində olan saytlardır. Və bu saytlar vasitəsilə gəndirəm, cəmiyyətə, o cəmiyyətin o azad görünən hissəsində zombiləşdirməyə davam edəcəklər.
İnternetin gücünü necə qiymətləndirirsiniz?
İnternetin gücündən sosial şəbəkələrdən çox narahatlar. Çünki artıq Azərbaycanda bir sıra köşə yazarları, belə deyək də, azad mətbuatın qorunmasında rolları oldu. Məsələn, Şahvələt Çobanoğlu, Elnur Aslanbəyli, Xaqan Əliyev, Zamin Hacı, Qənimət, Məmməd Süleyman və başqaları. Amma onların elə rolu nəticəsində indiki azad gənclik yetişir. Onların rolu ilə sosial şəbəkələrdə onların xidmətidir. Hakimiyyət amma sosial şəbəkələrdə nəzarəti gücləndirir daha. Görürsünüz, Ömər Məmmədovun həbsi.
Bəli,
bu fakt.
Və bu birinci fakt deyil, eyni zamanda bəli. Onu da qeyd edək. Mehman Hüseynov məsələsi
var. Mehman Hüseynov, fotoreportörlərdən də qorxurlar bunlar.
İlk blokerlərin həbsi Adnan Hacızadə və Emin Milli məsələsi var idi Azərbaycanda ki, bir vaxtlar bu da böyük səsküyə səbəb olmuşdu. Ancaq bir çox jurnalistlər siz adlarını çəkdiniz, Şahvələt Çobanoğlu, Elnur Aslanbəyli və sıranı genişləndirmək olar. Amma bir çox jurnalistlər də duruş gətirməyib ölkədən getmək məcburiyyətində qaldılar. Sizə hər hansı bir təzyiq, təqib və yaxud da ki, davam edərsə, siz nə düşünürsünüz?
Hələ ki, bu barədə düşünmürəm. Bu, baxır təzyiqin gedişatına da. Hələ ki, duruş gətirir, görə başımıza nə gəlir.
Amma getmək ola bilər, yəni.
Hər şey ola bilər.
Dinləyicimiz yazır, bizdə jurnalistlik eləmək üçün partizan olmaq lazımdır. Artıq açıq-aşkar qanunsuz hərəkətlərə keçiblər. Bunun ifşa olunacağını da artıq çəkinmirlər. 41-45-də də belə idi, işğal olmuş ərazilərdə olduğu kimi yazır bunu. Partizanlıq məsələsi, partizanlıq eləyənlər varmı?
İndi o dərəcədə deyil vəziyyətdə, çünki indi Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasının üzvü olsa da təəssüf ki, düz yapıcı deputatlar deyir ki, bütün öhdəliklər yerinə yetirilibdir Azərbaycan alternativ xidmətdən başqa. Amma halbuki Bakı meriyasının, böyük şəhərlərin meriyasının seçilməsi ilə, seçki ilə,
seçkili
orqan olması ilə bağlı öhdəlik yerinə yetirilməyibdir. Azərbaycan jurnalistlər həbsdədir. Məsələn, gör nə vəziyyətdir ki, məsələn, Azərbaycan deputatlar jurnalistlərin səsini yazır. Halbuki o deputatlar özləri qanun qəbul eləyib ki, gizli yolla icazəsi olmadan səs yazıla bilməz. Əvəz Zeynalının səsini Gülər Əhmədova yazırdı, Həddi İsmailin səsini Osmanov yazır.
Ceyhun
Osmanov. Bu ücə bir abçılıqdır, bu qanunsuzluqdır, özbaşınalıqdır. Deputatlar artıq gör nə işlə məşğullar.
Amma bir məsələ də var, mən istəyirəm ki, yenidən medianın üstünə qayıdaq bu partizanlıq məsələsinə. İnsanlar bəzən məcbur olub hakimiyyətin nəzarətində olan jurnalistlərdən gedir söhbət, mediada çalışmağa başlayırlar və bəziləri belə deyək də, kənardan partizan kimi görünürlər. Siz də görürsünüzmü bunları?
Var, hə, bizim keçmiş həmkarlar var onlar, mən onlara qınamıram, nəyini yə bilərlər.
Necə yəni, neyinə bilərlər?
Yəni, küzləri satmadı da, hər insan içində bir qırılma nöqtəsi olur. Gedirlər, hökumət yönlü qəzetlərdə işləyirlər. Zamanın tələbi, zamanın tələsi də hər halda. Gələ zamanın tələbinə uymasınlar.
Təşəkkür edəm, Natif bəy. Gəldiyim...
Amma mən o əvvəlcədən deyim ki, mən təkliflər olubdu və bundan sonra da olsa mən o qəzetlərdə, o saytlarda isə işləyənmərəm. Belə işsiz qalaram, amma o saytlarda, o qəzetlərdə işləyənmərəm. Və bizim yol əməkdaşlarına da uğurlar arzulayıram, qəzetə çıxarsınlar. Amma mən bir daha o qəzetə qayıtmayacam və onlara uğurlar arzulayıram. Sağ olsunlar.
Təşəkkür edirəm, Natiq bəy. Gəldiyiniz üçün və səmimi şəkildə açıqlamalarınızı verdiyiniz üçün qonağımız Natiq Cavadlı idi. O, işdən azad olunmasının səbəblərindən, medianın vəziyyətindən danışırdı və efirimizi kontekst verilişimi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Günün ən çox danışılan hadisələri barəsində siz kontekst verilişində daha geniş məlumatlar əldə edəcəksiniz. Eyni zamanda günün sualı ilə bağlı da suallarınızı yazmağı unutmayın. Biz isə sabah yenidən eşidiləcəyik öz vaxtımızda. Salamlar.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.